триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Наші колеги з «Української правди» опублікували велику статтю про парламентську кризу, про кризу у Верховній Раді. Вона має назву «Групи зустрічі з урядом і матюки, як слуги повертають Раді працездатність». Про те, що наші колеги дізналися, будемо говорити з автором статті. Роман Романюк, політичний оглядач «Української правди», з нами на зв'язку. Романе, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
Вітаю, героям слава.
Ну от дійсно, я хочу, знаєш, почати з такого, що буквально нещодавно опублікувала група «Рейтинг», так, от своє таке велике опитування. Там, звичайно, питали українців щодо того, що вони відчувають щодо війни, як вони оцінюють тих чи інших політиків, чи, наприклад, чиновників. І от побачив, що станом на лютий 2024 року тільки 3% опитаних українців цілком схвалюють діяльність Верховної Ради. Ну, от у вересні 23-го було 5, а у лютому 23-го 9. Ну, тобто, тільки 3%. І побачив, звичайно ж, в твоїй статті, що цитату від одного з топів фракції «Слуга народу», що Рада зламалась. А що сталося?
Складно відповісти одним реченням, та за великим рахунком треба розділити для початку дві таких важливих деталі. Перша, це не зовсім коректно говорити про те, що є парламентська криза. Точніше буде сказати, що є криза фракції «Слуга народу». До там повномасштабного вторгнення плюс-мінус це була фракція монобільшість, яка сама визначала там порядок денний і могла спокійно його весь пройти своїми голосами. Але тепер монобільшості як такої, тобто вона є формально, тому що люди не виходять з фракції, щоб не втратити мандати, але фізично в залі Верховної Ради її не існує. Та? Тому ця тенденція от на дроблення, власне, «Слуги народу», оце головна зараз проблема, з якою зіштовхнулася влада. Та? Тому що це відцентровий процес, коли депутати відколюються фізично, фактично від більшості, від монобільшості. І хтось там сам по собі десь в парламенті ходить, хтось приєднується до якихось груп, як, наприклад, група, яку в «Слузі» називають розкольниками, Дмитра Разумкова, та? Яка, там, по-моєму, 17 депутатів станом на зараз. Вона об'єднує. Ну, то поступово от ці відцентрові рухи призвели до того, що «Слуга народу» втратила не тільки там статус монобільшості, але по суті дуже складно їй організуватися просто на якусь звичайну роботу. Та? Там багато чинників, чому так сталося. І вони дуже різного плану. Там, з одного боку, є така структура в Україні, та, яка жодного разу не згадана в Конституції, але яка, по суті, є головним центром прийняття рішень, років 3, мабуть, 4.
Це типу Офіс Президента, так-так.
Офіс Президента, так. Тобто і ставлення Офісу Президента до депутатів із власної фракції, та, як до людей. Пам'ятаєте, колись покійний мер Харкова Геннадій Керне сказав одному з присутніх на засіданні Харківської міської ради: «Ти кнопка». Та, то це приблизно так от вибудовані взаємостосунки між Офісом Президента і депутатами «Слуги народу». А там часом є комічні історії, коли депутатів там виганяють з якихось публічних заходів, або не пускають на них, або коли депутати там місяцями викликають до себе там міністрів якихось на засідання комітетів, і їх просто ігнорують, ніхто навіть не вважає за потрібні якісь відписки присилати, що просто, от, наприклад, генпрокурор Костін, його вже кілька місяців намагається викликати в Верховну Раду на якийсь звіт, на комітет. Там,
та його зараз
нього
звільнять, вже не встигнуть.
У них є питання. Ну, власне, вони мають його звільняти. Да? Я думаю, що якби він, як колишній депутат «Слуги народу», не задирав носа і спокійно ходив собі до своїх колег, які його призначили генеральним прокурором, то, може, в нього проблем було б і поменше. Так? Оце ставлення, що от я вирвався з депутатів там на якесь інше, на якусь іншу високу посаду, і все, тепер я вже якби хопив Бога за пазуху, за бороду, та, то воно багато кого погубило уже у владі, багато кого ще погубить, але воно не гірше сказується, власне, на роботі Верховної Ради і монобільшості, да? Тому що депутати, ну, депутатів це дуже деморалізує, скажімо так, і демотивує працювати, і тому багато з них, там, ну, кілька десятків людей в монобільшості, ну, в Слузі народу, уже зараз готові, типу, скласти мандати і піти на якусь іншу роботу. Тому от оце природа, мені здається, якась глибинна причина от цієї парламентської проблеми, яка виявилась в кризу «Слуги народу», що невідповідність між, скажімо так, очікуваннями і амбіціями величезної кількості депутатів і того реального стану їхнього впливу на якусь політичну адженду і ситуацію в країні, до якої вони зараз зведені, да, коли народних депутатів там якісь, не знаю, ну, там розказують, знаєте, всякі смішні, страшні історії одночасно, коли там на округ до когось приїжджає там якийсь міністр чи там інші якісь високопосадовиці, депутатів просто викреслюють списку запрошених гостей, що з такої, типу, що от тільки не дай Бог депутатів не пускайте. Хоча там згідно з законом про статус народного депутата в Україні, в принципі, не існує місць, куди народному депутату закритий вхід.
Слухай, я хочу перепитати в тебе, вибач, а чому викреслювати зі списків депутатів? То, ну от якщо вони прийдуть, то що буде?
Чесно, не знаю. Ну, може, просто не хочуть, може, ці люди не мають достатнього авторитету для людей, які от проводять ці заходи, і вони вважають, що саме якесь співіснування з ними, ну, з тими депутатами в медійному полі, що от вони будуть фігурувати разом, що це може бути погано сказатися на їхній політичній кармі, скажімо так. Та? Наприклад, знаю історію про те, як дуже смішно, коли народний депутат десь зібрав якісь там, сконсолідував якісь гроші, закупив якісь автомобілі для військових, приїхав в область, передав їх з губернатором військовим, і потім, коли губернатор робив фотозвіт, скажімо так, про цю подію, про передачу цих автомобілів, то депутата, який був ініціатором і який зібрав ці гроші, просто на фотографії заклеїли смайликом, щоб його обличчя не фігурувало на
дуже підступно, дуже підступно
в медійних звітах. Така от ситуація. І вона, якби, ну, нам, типу, смішно, тому що, ну, це такі комічні історії, як на мене, не знаю. От, але якщо дивитися на Раду як на орган і на Слугу народу як на, ну, найбільшу фракцію в парламенті, то це має просто величезний деморалізуючий вплив на депутатів. Та? І тому депутатам легше десь там сидіти в Закарпатті, умовно кажучи, видавати себе хворих на ковід чи там ще якісь речі, ніж їздити на засідання Верховної Ради, працювати в органі, де вони не бачать, що вони на щось впливають і приймати рішення, ну, які насправді прийняті до них, а вони просто їх як кнопки фіксують і, ну, затверджують.
Ну, ти знаєш, насправді, от це висловлювання, чи, господи боже, свого сполучення, хотів сказати, парламентська криза, це я цитую представників опозиції, от коли вони включаються до нас, це або представники фракції ЄС, або Голосу, наприклад, то от вони кажуть про парламентську кризу. І ти сказав,
так. Дивись, одразу апелюю. Тобто, ну, сама наявність фракції ЄС частково спричиняється до існування політичної кризи, який би парламент не був. А фракція «Голос» – це що таке взагалі?
Ну, це фракція дуже мало «Голос» людей, так.
Це 4, ну, тобто, це було 20 депутатів, на яких там певна частина електорату покладала якісь надії, як на нові обличчя. І буквально там за 2 роки вони пересварилися настільки, що з фракцій 20 депутатів зараз, по суті, є 4 фракції маленьких, там по 4-5 депутатів, які між собою не можуть домовитися ні про що. Та. Тобто, сама фракція «Голос» – це парламентська криза в чистому вигляді. Та. Тобто,
і також традиційна українська історія, коли всі розсварилися, не встигши навіть прийти до парламенту.
Голосує, пробачте за тавтологію, так, як треба Слузі народу і Офісу президента, їздить за кордон, там представляє Україну на різних майданчиках, а іншу частину голоса Офіс президента щемить, не випускає за кордон і не дає голосувати, і валить всі їхні поправки. Тому тут така собі криза. Тут треба зрозуміти, що за великим рахунком Верховна Рада може ухвалювати рішення, навіть в нинішньому стані. Та, я думаю, там, що ну, все, що треба для обороноздатності, в принципі, через Раду проходить без великих проблем, тільки закон про мобілізацію, що забуксував. От, і там якісь євроінтеграційні закони, вони ухвалюються. Там, в принципі, для якихось нормальних речей в Раді є голоси. Є проблема тільки ну, з здатністю монобільшості бути монобільшістю. І оця її неможливість зібрати 226, як колись, голосів і самі ухвалювати все, призводить до того, що вона мусить шукати якісь, ну, те, що прийнято називати милицями, та? Тобто якісь інші фракції, групи, які дадуть їй голоси під щось. В принципі, це нормальна парламентська робота, так завжди було. Ну, всю історію українського парламентаризму і загалом парламентаризму в, ну, в більшій частині країн Європи. Та.
Але з ідеологічної точки зору, коли ОПЗЖ, ну, колишні, так, члени колишньої фракції ОПЗЖ допомагають слугам народу, то за це слуг народу і, в принципі, Офіс Президента дуже критикують.
Ну так, але критикують ті люди, які самі відмовилися допомогти фракції президента. Наприклад, той же ЄС, скільки голосів там, чи Голос, чи Батьківщина дали за закон про мобілізацію в першому читанні? Я вам скажу, нуль. Ну, чи два, може, хай, я не знаю. Ну, ЄС точно не голосував, і Батьківщина теж не голосувала. Та? Тобто прийняли тими голосами, які були. Але це закон, який треба було ухвалювати. Ну і зараз в другому читанні ну, його треба ухвалювати, тому що від цього залежить там обороноздатність країни, можливість провести мобілізацію, там ротації і все інше. І люди, які ходять по ефірах, розказують, що от велика ширка, та що от Офіс Президента голосує з ОПЗЖ, це чисто, ну, в принципі, вони могли б замінити ОПЗЖ і самі бути в цій ну, неформальній коаліції. Просто що вони вважають для себе політично доцільнішим вносити якісь популістичні правки і ну, на цьому хайпувати і критикувати. Але це теж нормально. Це якби нормальна робота опозиції. Тобто я до чого веду, що в принципі, якщо придивитися до парламенту, то він функціонує, як парламент взагалі зазвичай функціонував. Тобто є якась влада, є якась опозиція, вони між собою шукають якісь точки дотику або навпаки конфліктні точки, щоб вести політичне життя. Змінилося тільки те, що монобільшість ніяк не може прийняти той стан справ, що їй треба опускатися до рівня того, щоб домовлятися з всякими там старими політичними силами про голоси, і що їм треба шукати під кожне інше голосування нові голоси.
Вибач, я процитую. Я маю процитувати одне з твоїх джерел з статті, що мусимо всяких старих мудаків просити про допомогу. Це проблема.
От, власне, так. Це якраз те, що я хотів сказати. Це, в принципі, ну, згадайте попередній парламент. Дві великі фракції, які там поступово так чи інакше абсорбували тих самих колишніх регіоналів, тому що там від БПП, від цього Народного фронту відколювалися потрошки голоси. Перед тим парламент так само, типу, кілька великих фракцій, які абсорбують рештки якихось інших фракцій, щоб мати можливість ухвалювати голоси. Тобто, просто, що слуга народу не хоче прийняти ну, якесь очевидне і очевидну реальність, ту, що вона вже не є монобільшістю, і зараз намагається якось там з допомогою молотка, зубила і якоїсь матері та відродити єдність і ну, спробувати врозумити там парламент, депутатів своїх, уряд і всі інші органи влади, що давайте жити дружно, давайте шукати якісь конструктивні рішення, тому що нам тут ще там якісь кілька років, як мінімум, разом треба буде працювати.
Романе, слухай, ти вже згадав про це, про те, що от певним депутатам закривають виїзд за кордон, що це відбувається з певної відмашки з Офісу Президента. Чи це найстрашніше покарання, яке там знайшли для народних депутатів?
Ну, це теж таке собі покарання. Знаєш, як колись влучно говорив один з єврокомісарів, санкції страшні до того моменту, поки вони вводяться. Так само і тут, знаєш, ці обмеження. Тобто є частина депутатів, для яких це критично. Наприклад, велика кількість депутатів, у яких, ну, в основному жінок, у яких вони вивезли дітей в перші там тижні війни, за кордон, які якби опікуються ними, і для них ці поїздки, ну, можливості їздити в у відрядження, які вони поєднують там з можливістю бачити родину, дітей і все інше, для них це типу критичні речі. І я знаю таких депутатів, які кажуть: "Та, я голосую, тому що для мене це типу суперкритично". А є депутати, які, ну, от проводять якусь просто чисто політичну діяльність, яких запрошують там на різні міжнародні саміти, вони члени делегацій там, вони працюють в комітетах різних і їх не випускають, там, наприклад, після закону провалу голосування закону про БЕБ. І вони теж кажуть: ну, типу, окей, не випускаєте, то не випускаєте, буду тут, типу, працювати. Це ніяк не впливає для більшості таких людей на їхню позицію. Та, а є депутати опозиції, якісь там Олексій Гончаренко чи Петро Порошенко, яких час від часу кудись не випускають. От, і для них це, навпаки, мені здається, джерело для якогось певного політичного хайпу.
Для
і
натхнення, звичайно, так, так.
Навпаки, для натхнення, так. Тобто, це таке неприємне обмеження, та, тому що, в принципі, ну, депутат – це одна з найвищих посад держави, якщо згадати і розібратися. Та? І те, що їх обмежують люди, яких вони самі призначають. Та? Ну, тобто, очевидно, що ж не кожне таке відрядження, там особисто президент чи сам лічно Андрій Борисович Єрмак розбирають і блокують. Та? Тобто, очевидно, що керівництво Верховної Ради також використовує цей інструмент як особистий інструмент для там якогось здійснення контролю над певними групами і для якихось побудови стосунків з певними депутатами особистістю. Тобто, цей шлагбаум, насправді, він в Верховній Раді, і він в руках там Стефанчука і Корнієнка за великим рахунком. І, ну, але коли приходить там команда з Банкової, то вони так само його опускають, цей шлагбаум. Але, ну, вони можуть це робити і без офісу, тобто на власний розсуд. Тому, в принципі, це, ну, неприємна така міра, але за великим рахунком вона майже остання. Та? Тобто після цих обмежень лишаються тільки там якісь правоохоронні органи і, ну, репресії такі, типу, вже силові. Але навіть з цим, як знову ж там жартують в самій Слузі народу, що, ну, каже, то от приходять всі ці старі політики, розказують нам, як треба тримати фракцію в руках. Що от натравіть на них там прокуратуру, натравіть поліцію, все інше. Ну, це людина зі Слуги народу каже: ну, ви розумієте, що як ти будеш контролювати людину, яка от, ну, все життя до парламенту працювала там на 8 тисяч гривень ставку, в неї нічого немає, в неї не можна нічого забрати, тому що в неї нічого немає. І спочатку треба щось дати, щоб вона звикла до того, що в неї це щось є, і тоді вже можна буде задіяти силовиків, щоб налякати її, що от ми в тебе це заберемо. Тому навіть цей механізм класичний не працює, скажімо так. Тому цей контроль, він так чи інакше потребує вироблення якогось, ну, загального нового, ну, те, що в державі прийнято, знаєте, називати словосполученням «суспільний договір», якийсь загальний набір правил, за якими ми всі живемо. І от зараз «Слуга народу» перебуває в процесі, коли вони намагаються між урядом, Верховною Радою і Офісом Президента вибудувати якісь нові правила, за якими вони будуть співіснувати, в яких депутати не будуть вважати себе бідними родичами і якимись ущербними, скажімо так, дітьми в родині, а будуть намагатися якось там триматися на рівних з усіма іншими.
Слухай, а от але дійсно, що, дійсно, вибач, переб'ю. Я просто от якраз репліку до того, щоб «Слуги народу» не вважали себе ущербними. Ну, воно дійсно виглядає, що от народні депутати, депутати, народні обранці, так, що вони зайняли таку позицію жертви. Мається на увазі, що дійсно в них немає ніяких важелів для того, щоб, як це, проявити свій авторитет, чи, ну, чи вони просто не використовують ці інструменти?
Ну, дивися, це вже минуло скільки там, 5 років, по суті, що в 19-му, зараз 24-й, 5 років от з моменту обрання Зеленського, і, по суті, там 5-й рік каденції Верховної Ради. Тобто за цей час усталився певний набір, ну, якихось практик поведінки. Знаєте, як, ну, це як в стосунках в сім'ї. Тобто за перші кілька років визначаються якісь рольові моделі, потім вони інерційно рухаються. І спочатку, ну, депутати самі працювали в цій парадигмі, от, що є якби верховний лідер, який наш ідейний натхненник, який всі в нас привів політикою, і от все, що він там каже, все, що він собі там придумає, який в нього план, от ми його будемо реалізувати. І вони самі звели себе до того, що процес прийняття рішень виглядає так. Спочатку Зеленський щось придумує, потім він в себе в вузькому колі це артикулює, концептуалізує і оформлює якісь там... якщо там не проект закону, то принаймні якусь концепцію, опускає Верховну Раду, і вже Верховна Рада працює, по суті, там таким офісом з виконання президентських ідей. Да? І тепер, коли ця практика доведена до абсолюту, коли президент не вважає за потрібне ні радитись, ні питати, ні там вмовляти, нічого, просто наказує депутатам, каже, що от зробіть так або так, призначте того або сього. Так? Перші два склади уряду за часів Зеленського теж призначили ті ж самі депутати. І в них тоді не було питань, що а як це так, а чого це не ми вибираємо, хто буде міністром, чому це не ми визначаємо склад цього Кабміну, а ми дізнаємося, ну, частина депутатів дізналася про те, той склад уряду, який вони будуть затверджувати за 2 години до того, як вони його затверджували, коли Зеленський приїхав на фракцію і сказав, от буде такий-такий. Та вони цих людей частина взагалі в житті в очі не бачили. Хоча, по суті, формально це якби уряд підзвітний парламенту, і це президентсько-парламентська республіка, де парламент призначається урядом.
Парламентсько-президентський, так.
Тому якби вони зайшли в цей в цю модель поведінки і в якоїсь взаємодії, і вони зараз з неї не можуть вийти, тому що вже всі процеси відлагоджені, все працює. І на одній зустрічі, от була зустріч там уряду, прем'єр-міністр з віце-прем'єрами і глави комітетів Верховної Ради. І там якби була сварка між Андрієм Мотовиловцем і міністром віце-прем'єром з питань відновлення Кубраковим. От, і Мотовиловець каже, що от ви там нас, не ходите до нас на комітети, не слухаєте, не берете слухавки, там ігноруєте наші пропозиції. Одним словом, описав реальний стан справ. Та що от ми на вас, скажімо так, досить ображені. І коли зайшла мова про те, що типу треба якийсь от новий там суспільний договір слуг народу укласти, то Кубраков досить резонно запитав товариство. Типу, весь попередній набір домовленостей був укладений з президентом. Він був їхнім гарантом, їхнім ініціатором. Всі ми тут сидимо, тому що був президент вибраний, і він нас всіх привів політику. А чому на цій зустрічі немає президента? Якби ми що хочемо домовитися між собою, тобто давайте спочатку ставимо президента, чи хоче він щось міняти, чи його влаштовує ця модель поведінки, і як він взагалі прореагує на те, якщо ми тут собі щось вирішимо, наскільки це буде життєздатна ця наша домовленість без президента?
Слухай, цього немає в твоїй статті, бо ти розглядаєш події, які пізніше ставалися. Але ж ми пам'ятаємо, що 21 лютого президент Зеленський зустрічався з своєю фракцією. Про це багато говорили, що там вперше, здається, за 2 роки він знайшов час. І певні експерти говорили про те, що після цього стало ще гірше. А чи ти знаєш, що таке сталося 21 лютого на зустрічі президента України з представниками президентської партії?
Коли в тебе болить зуб, і ти довгий час ходиш з цим, і воно болить, але ти все одно віриш в те, що може бути якесь просте рішення, і що не треба буде рвати нерви там і переживати цей больовий ефект. Але потім ти приходиш до лікаря, і він тобі каже, що насправді ситуація отака. Так само і в цій історії. Тобто багато депутатів вірили в те, що вони прийдуть на зустріч з президентом, розкажуть йому все, як вони відчувають. І все поміняється. Президент зразу всіх почує, зразу дасть наганяй всім, кому треба дати наганяй, і все, ми заживемо по-старому, безжурно молоде, як казав поет. А президент прийшов на фракцію досить холодно і досить недвозначно дав всім зрозуміти їхнє місце і пішов займатися геополітикою, там економікою і всім іншим, чим, в принципі, займався останні 2 роки, поки, на його думку, депутати займалися дурницями. І ці депутати, які після цієї зустрічі вийшли, вони зрозуміли, що, в принципі, всі ці їхні якісь інфантильні надії на те, що Зеленський прийде, порядок наведе, що вони розбилися. І тому, багато хто, для багато кого це стало прям такою точкою усвідомлення того, що цей стан справ, що він реальний, що він, можливо, назавжди. Тому ох, ну,
і ти ж пишеш, ти пишеш, звичайно, про те, що такою лакмусовим, таким лакмусовим папірцем стане голосування 10 квітня за закон про мобілізацію. Подивимось, чи все-таки змогли до чогось домовитися. Романе, дуже дякую тобі за цю розмову. Роман Романюк, політичний оглядач «Української правди». Нагадаю, що наші колеги з «Української правди» опублікували таку велику аналітичну статтю про те, що відбувається в парламенті українському, що відбувається у Верховній Раді. Назва у цієї статті групи «Зустрічі з урядом і матюки. Як слуги повертають Раді працездатність». Раджу вам прочитати цей матеріал.